Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Ben aben un abad en klinige d'or à casse d'aben grand Michel Priziac. Abaretz.
Bres pen d'aben, Michel Priziac.
Argumun kent an war rôle kumun ou a liga atlantel e ou abaretz. Piou gwir, e gros gant nano, gant un na, heuyet, gant dou be. Ne beut ar evit dou vildan o chom ou argumunman. Tost a Castel Brian. An dut a zo o chom e abaretz, avel avaret abarroa e galak. An dachen, tost a Castel Brian, e deus un istorhi a dre a stan. Krog da boe daouvil pep kont boasso. Zerde, man glan yo a stan, des eus ket gwal bel zo, oa dro not a kont pep a anta kont. A boe a mari ou kentan, konwerz a stan a dre men a dre korbillo, war a liger. Korbillo oa a c'hoazan meur, evit ma a dourz a geltet. Dre korbillo e heuet a stan betek broio a mediterrane. Oa dro eite kant a hant a kant, e oa bet treuskar d'an trao pouna dre an train. Un tigar a oa dija e a baretz. Oa ouel bram an c'hoaz e a baretz, restacho ur vangel stan, oa hen noze. Digord oa bet a vangel, oa dro pem kant rog Jezus Christ. Deus noze, deus a c'hoaz glas, e oa ar oazan et vras kwartz, a kasirit. Closet in un douar kaolin. A hasirit zo un an deus kaiou ar stan. Toul di vija evit ten a hasirit mez an douar. Toul d'un tamp partout a head a oazanet. Setu, chom deo an toul war well. Gret eve a fonch ou bras diouté. Bet oan bet di lesket met goud a brez di wezan e oan bet di gor d'an drou. Piou gwir, oa bet am kassirit oa avrou. Bremañ, zer ad war o viz, ne chom ket kin nemet ur len ad dour, don, a leden, oa adro tregon devezard zo golot gant an lenze. Da welot, ive chom deus labo haio metal, e zo e aberetz chimil al ur forn uel, bet zav de eite kant seiz war nugen. War dro daou an dan a war ou labourt e eit gant an hant a kan, war obere zo, an dro da potin. Setu, zav doa bet loge ar zevite pe ou gwir e oa in chom tos d'an ambregirez. O buez hag o labour, oa dre a potin. Ur zozun a oa e pen labourioù, ar potin. Setu, roz o bet gantan stum bro zoz di zavadurioù. Zavadur yo brazal zo ar gumun, evel just. Castel otroni ez la rivière. Deus a bem zo vet kantvet. Ouspen a hastel an otroni ez e doa meurori jou. Ur roat, ur stang, ur huldri, gwaremo hag ur chapel. Bremañ, ur zavad ur braz al, man ar Villeneuve pe a Gernevez. Deus a c'hwez vet kantvet eo hemañ. Hag a gariaden, la Villeneuve eman. Ti a braz al a zo e a baretz. Un ti e la jabotier deus a c'hwezvret a seit evet kantvet. Un ti al e mams gariaden la jabotier deus a notrevet kantvet. Un ti kouz el deus a c'hwezvret a seit evet kantvet. Ur seurt presbital e leh e oa belein ou chom per berzen e a c'hwezvret kantvet. E chu a rand gant ur vezen kistin koustre, un an deus a bras an gwe e bro Franz. A navnet, ouspen nao metr a tro gelach dei. A Baretz, pre de Chateaubriand, se caractérise avant tout par son patrimoine industriel autour de l'étain et de la fonte. Des carrières y ont été ouvertes dès l'âge du bronze, il y a plus de 2500 ans. pour extraire justement de la cassirite ou cassitirite, l'un des minerais de l'étain. Au XIXe siècle, on y a produit de la fonte. Des restes de cette industrie sont toujours visibles, notamment une cheminée de hauts fourneaux. Kenavo Danol, Kenavo Arroas, ou à Radio Bretagne PEM, Pedri Internet, ou à Bretagne PEM, Pic FR.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.